Labadiena, gerbiami žinių radijo klausytojai, čia laida Kompleksiniai pietus, prie mikrofono dirba žurnalistas Edmundas Jekilaitis ir man didelė garbė šiandieną pasveikinti mūsų studijos svečią, tai yra garsiausias Lietuvos fotomenininkas, Lietuvos fotografijos meno draugijos iniciatorius, ilgametis vadovas Antanas Sutkus. Sveiki gyvi.
Labas vakaras.
Taigi, pirmiausia, sveikinu jūsų atidarytą puikią parodą Nacionalinėje dailės galerijoje ir taip pat išleistų gaila, kad mes tik radijui, bet tie, kas mūsų internetu žiūri, gali matyti štai naujas fantastiškos kokybės Antano Sutkaus fotografijų albumas. Na, toks intensyvus laikas jums.
Taip, nėra kada nuobodžiauti.
Kaip pats vertinate, pirmiausia, gal tai, kas ant mūsų stalo guli savo naująjį albumą?
Čia aš skaitau, kad čia svajonė kiekvieno kūrėjų būtų, kad tokia prestižinė leidykla, tokia kokybė išleistų ir taip greitai išleistų, kaip direktorius Staidlas atvažiavo ir pasakė, kad bus parodos atidarimui. Aš netikėjau. Paskui gavom iškvietimą, jau važiuot pasirašinėti lankų. Ir čia vis tik tai yra ta leidykla, kuri leidžia prestižinius leidinius ir turi platinimą visame pasaulyje, gal išskyrus Azijos šalis tik tai. Nežinau ten dar, bet šiaip jie platina labai plačiai. Nu, čia kai dabar visa tokia mada ieškot to, G-tašku, tai aš juokiuosi, čia, o čia yra mano G-taškas.
Jūs sakot, kad tai yra akordas, kuris...
Aš tai manau, kad tai yra taip, tai yra Lietuva, kuri ir praėjusi, ir Lietuva, kuri yra ateinanti, nes, kaip sakoma, kas nestudijuoja praeities, tas neturi dabarties ir neturės rytojaus. O dar yra sakoma, kad vat, kaip jaunimas elgiasi su senaisiais, taip su jais elgsis jų jaunimas.
Na taip, apie nuotraukas, kurias tik atvertus gali atpažinti, na ir šis universiteto gatvės bėgikas, ar kaip jį be pavadinsi, tai apskritai yra turbūt viena žymiausių fotografijų Lietuva ir daugybė čia fotografijų, apie jas dar pakalbėsim turbūt ir apie jų istoriją, bet ponia Sutkauna, nepaisant jūsų amžiaus, laikas yra ypatingai intensyvus, parodas, didelis susidomėjimas, neblėstantis susidomėjimas pasaulyje ar net augantis, kaip jūs pats tą jaučiat, jūsų kūryba. Ar taip jumis domėjosi, kai buvote, tarkim, 40-ies, kai gyvenote už uždangos?
Gyvenant už uždangos reikėjo vadovauti draugijai, kuri buvo fotografijos draugija, vieninteliai Sovietų Sąjungoje. Tai atimdavo tas labai daug laiko. Šiaip mes ir tada turėdavom tų pasiūlymų ir vakaruose, ir kitur truputį gal net būdavo... Lengviau, nes mes truputį, taip sakant, būdavome tokį anaverašin, kitą Rusiją, taip sakant.
Tokie pusiau disidentai.
Pusiau, tokie kultūringi, taip sakant, oficialiai niekas disidentais nevadindavo.
Žinoma.
Vieną kartą už pionierių išprausi Maskvos centro komitete mano redaktorė Maskvos. Ir sakė, kad nereikia mums fotografinio Solženicino ir tada aš pradėjau... dėti į gilesnį stalčių.
Čia jūs kalbat apie tą garsų į pionierių. Aš bandau jį greitai surasti, aš jį kaip tik ir esu pasižymėjęs vienoje iš jūsų fotografijų. Pionierius tokiom didelėm, nuostabiom akim.
Šitas tai, kuris jau nepasiekė, nes už šitą jau būtų nedovanoję. Už šitą aklą pionierių jau būtų buvę kažkas konkrečiau.
Aklas pionierius tarybų valdžiai būtų raudona linija.
Ne, raudona linija. Anas pionierius ir tai reiškia, nu, taip sakant, nu, daug labai, aš dar dabar vat, parodą dariau prieš kokius 6 metus Peterburgė. Ir vienas toks per preskonferenciją vyras toks iš tokių matyti labai aršiai nusiteikusių, tai ką jūsų pionierius reiškia, jis iš konclagerio, ar ką, kad jo tokius čia akis ir jis toks nuskustas.
Ką jūs paaiškinot?
Aš vat, pasidžiaugiau, kad ne pirmininkas esu, mane nieks nekontroliavo, aš buvau be cenzūros, aš jam atkirtau, niet. On ne iš konclagerė, on iš soclagerė. Jis ne iš konclagerė, jis iš soclagerė. Ir pats nustebau, pasirodo, mes nežinom, kad konc ir soclagerė tai pagrindinė, tai ta pati, reiškia, lageriuose gyvenom.
Na, kalbant apie tos laikus, jau pradėjom kalbėti, jūsų fotografijų albumas Vilniaus šiokiadienį, tada... su savo bičiuliu irgi žinomu, ypač žinomu fotografu Romualdu Rakausku, jūsų bendras kūrinys. Iš tiesų fotografuotas miestas, bet jis kitoks, jisai apie žmonės.
Taip.
Jis apie žmonių miestą, ne šiaip apie miestą.
Mes tada išnaudojom, žinot, tą atšilimo laikotarpį, jis Lietuvoje truputį ilgiau tęsisi.
Čia palaukit, 65, ar ne?
Ne, penktais jau išėjo. Čia fotografuota 58-ais, 64-ais. Ir man, mano dabar duktė Giedri parvežė iš kaimo, iš Salako lagaminėlį, kuriame mažus nuotraukytis ir negatyvai šito laikotarpio. Kurį aš buvau pamiršęs, nežinau, kai jis ten pakliuvo, dar mane tada nieks nepersekiojo ir aš tikrai neslėpiau, man atrodo. Matyt, atsivežiau dirbtą, paskui kaip išvažiavau kur nors į komandiruotę iš kaimo, taip ir liko. Ir tai va dabar...
Tai yra negatyvai, originalai, guli ir lagamine,
jo, ir
sutkaus
yra,
jo. Iš
taip, ir
Vilniaus šiokedinių.
Čia yra apie 50 nuotraukų iš tuo lagaminėliu. Ir aš dar nebaigiau su tuo lagaminėliu.
Šiame
albume. Čia yra iš jūsų apie 100 fotografijų, kurios pirmą kartą skelbiamos reiškia, o kad mano pagrindinis darbas su archyvo, sakau, aš fotografuoju jaunystėje už tai, kad aš nenoriu senas fotografuoti. Ten aš jaunas fotografavau, man tik reikia atrinkti gerai tas nuotraukas. O kadangi su šito albumo aš turėjau labai gerą kompaniją, kurie kuratorius buvo Tomas Šeinbongas, paskui vienas iš kuratorių iš Tulūzos muziejaus fotografijos direktorius Lakabas. Nu, tokį ir Vilšį iš Lietuvos Česonis. Nu, rimta kompanija. Nu, ir šitą knygą labai prižiūrėjo tas Štaidlas, pats savininkas knygos. Jis...
Leidyklos.
Leidyklos ir... Mane nustebino, tokią knygą mes Lietuvoje leistume 3 metus, čia jis padarė per 3-4 mėnesius.
Dabar toks laikas, kai norite sudėti akcentus, savo kūrybinio kelio akcentus, ar ne?
Net nežinau, ko aš noriu.
Jeigu daug laiko skiriat archyvui, vadinasi, norite, kad... Viskas būtų sudėliota į teisingas lentynėlės.
Neteisingas lentynėlės, kad pat viskas būtų iškelta man dar gyvam esant, nes kitas tau nepardės tos varnelės ir Lietuvoje netiek daug ir specialistų, kaip va čia yra. Čiagi specialistai 3 dari, kurie yra užsienį vardą turi ir tekstų autoriai ir visi. Taip sakant, šita knyga, tai aš juokiuosi, kad čia yra Europos Sąjungos, Brexito, reiškia bendras junginys, nes Prancūzija, Vokietija ir ambasados prisidėjo ir visa kita. Dar bus Jono Dovidėno, mano bičiuliu iš Amerikos, kuris daug prisidėjęs prie Lietuvos fotografijos, jo paroda, tai va ir... Dar ir Amerika prisijungs prie to atidarė.
Mes čia galime trumpam staptelti ir po trumpos pertraukėlės sugrįšime į studiją pratesti pokalbio su fotografijos legenda Antanu Sutkumi. Likite su Žinių radiju. Taigi, grįžtame į studiją, tęsiame pokalbį su fotografu, fotomenininku Antanu Sutkumi. Ir, na, turbūt neįmanoma kalbėti, nepakalbant apie kelias fotografijas. Aš atsiprašau savo diletantiškų žvilgsnių, tiesiog atrinkau keletą, kurias tikrai, kurios, na, matytos visiems, už tai turbūt galima būtų apie tai kalbėti. Na, pirmiausia, tai yra jūsų, kiek aš žinau, ir mėgiamo rašytojo Žano Polo Sartro nuotrauka Nidoje, kuri yra padaryta ant didžiosios kopos. Jūs pats galėtumėt prisiminti, kokiomis aplinkybėmis yra nufotografuotas Sartras Lietuvoje?
Žinot, aš tada draugavau su Mieželaičiu Eduardu, jis buvo rašytojų sąjungos pirmininkas.
Štai dvi tos nuotraukos, aš atsuksiu į kamerą, tai aš taip pat Sartras su žmogus su dviem
jų
šešėliais.
Jų yra apie 70 ir ta paroda keliauja po pasaulį. Dabar aš jos laukiu grįžtant iš Azerbaidžano, kažkodėl metai laiko vėluoja jau gražint. Tai gavau pasiūlymą palydėti kartu. Tai tik paskui aš sužinojau, kad reiškia, tai pasirodo reikėjo šepečiui derint visą komandą, kas važiuoja. Nu, tai kiti ten nesudarė, Mieželaičių šeimyną, Sluckis, o man tai buvo papriekaištų, kad nenuspėjamas, bohemiškas.
Gali prikalbėt kokių niekų,
abliužniai apie valdžią.
A ne?
Jo, aš bet jis sako, aš buvau grįžęs tik iš Paryžiaus. Aš sakiau, tai prancūzam tokio ir reikia. Tai jis sakė, aš su malonumu būčiau keitėsi su Sutkum, bet jam neleidu, reiškia, nu, pagal pareigas neišėjo važiuoti. O Sartra, tai man pavyko kažkaip daug su juo kalbėjom apie literatūrą. Aš labai kukliu aparatu buvau ir jis... Jis nemanė, kad jis su fotografu bendrauja.
Galvo, kad jūs esat rašytojas.
Jo, kadangi mes kalbėjom apie literatūrą, aš buvau labai mane dominu tada. Jo nuomonė tikrai, aš ir stebėjausi, kaip jis man atsakinėjo tokiam piemeniui 26 metų apie ten sudėtingiausius procesus Amerikos ir Europos literatūrų, visą kitą ir įtakų ir taip toliau. Tai jisai mane vieną išėjus parūkyti prieškutinį vakarą, klausė, ką tu rašai prozą ar poeziją. Sakau, aš nieko nerašau, aš net meilės laiškų nerašau. Ir tuoj užsičiaupiau, nes mano meilė buvo emigravus. Negalima užsieniečiui sakyti, kad aš bijau rašyti. Aš rašiau, bet gavau pastabą, kad viskas eina ant mikrofilmų. Taip, kad laikykis. Tai jisai, tai gerai, ką darysi, aš tai pripažįstu, sako, kad mane apgavai, tai bet ar atsiūsi nuotraukas? Gerai, atsiūsiu, nusinčiau jam nuotraukas, tai jis manim paklausė, ar tai kiek talentų jūs turit, aš pradėjau ten vardint, Rakauskas, Macijauskas, Kunčius, Baranauskas, Butyrinas, ten jis... Aš sakau, žinot, jeigu mane skaičiuot, tai kokius 7. Oho, sako, kiek pas jūs gyventojų 3 milijonai. Prancūzija turi 10 kartų daugiau gyventojų, o talentas tik vienas.
Jisai taip kukliai pasakė.
Jį fotografavo tik Kartie Bresonas. Paskui įdomiausia buvo, kad kai jis numirė, aš nuotraukas per tą jo vertėją, jo mylimąją, išsiunčiau ir tada jinai jas pervežė kaip savo.
Ta pačia, kuri čia šalia?
Tos visas, ten visas taip. Komplektas, 50 nuotraukų, visus nedidelio formato buvo, bet, reiškia, nu, tada nebuvo galima vežti svetimų daiktų. Nors jinai ir buvo, ir matyt, labai pagarboj kaip vertėja, kaip viskas, bet aš negalėjau pasirašinėti, kaip savo nuotraukas nuvežė. Tai kol jis Sartras buvo gyvas, tai gaudavau su nuotrauką knygas jo, kur ant viršelio ar vidų įdėta, pavardė užrašyta, o paskui numirus pakliuvų į kažkokią agentūrą ir man Prancūzijos ambasadorius čia, va, 50 metų sukakus Sartrų parodai, sako, nu tai va, jūsų fotografijos buvo apie 10 metus spausdinamos Henri Cartier-Bresonų ir kitų pavardėmis. Nu tai aš sakau, neblogas slapyvardis 26 metų vyrukų. Henri Cartier-Bresonas tai yra pasaulinių klasės legenda, jūs klasika.
Ar tai yra jūsų svarbiausia gyvenimo nuotrauka?
Aš turbūt nepasakysiu, kuris, kad jinai galbūt populiariausia.
Aš turiu omeny, na, aš nežinau, net ir, turbūt, jeigu mes kalbam apie Sartro, tai mes šitą turbūt turim omeny, ar ne?
Taip,
žmogus
taip,
su dviem šitą. Šešėliais.
Taip. Brazilijoje aš dalyvau festivalyje ir Sartro parodą padaręs buvau, jie šitą buvo labai išdidinę ir parašė, egzistencializmas vėl sugrįžta. Aš kažkaip save laikiau irgi tokiu truputį egzistencialistu. Nu, sunkiau dabar visus tos, žinot, savokos susimaišę. Vieni vienokias naudoja, kiti kitokias. Ir dėl tų savokų neturėjimų bendrų vardiklių dažnai ginčai dideli kyla. Nes tą patį reiškinį visi kitokiam savokom įpavadina.
Humanistinė fotografija, apie jūs taip irgi sakoma labai dažnai, fotografas humanistas.
Taip, nes aš užsikabinau, tai žinoma, už jau dirbdamas, bet aš jau padaręs šitą, įpusėjęs gal Vilniaus šiukatinius, aš Maskvoje buvau Paryžiaus, reiškia, paroda Prancūzijos veidas ir buvo prieš tai, reiškia, dar paroda Family of Men, žmonių giminė. Tai aš va, tuos knygas gavau, paskui su Paryžiaus nacionalinis bibliotekos estampus skyriaus vedėjo susipažinom ir jam persiūsdavom tas visas fotografijas, tai
Kelinti tai metai, kada jūsų kada pradėjo atsiųst pirmas fotografijas į vakarus?
Nu, 60. Per kur? Per Maskvą, per Berlyną. 60.
Kaip reaguodavo vakariečiai, matydami tą, na, pirmiausia, tą, nekalbu vien apie meninę išraišką, apie žmonių tą emociją, bet galų gale net ir aplinką kokioje čia tuo metu gyveno visuomenė?
Aš nesiskundžiau tą reakciją, tik tai tie, kad mes buvom, visi mums buvo grėsi truputį būti demaskuotiems, nes mes padarėm tokią parodą Maskvoje, mūsų visų atvedančių autorių ir ten...
Lietuvių tik tai.
Lietuvių. Ir ten užsipuolė, kad mes čia juodinam tarybinę tikrovę. Ir reiškia, ir tai mane mano draugas Vartanovas Andrei iš Maskvos, jis jau buvo tada menotyros daktaras mokslo, jis sako, Antanai, reikia kažką daryti, jūs užkapos. Jeigu šitą, nu tai sakau, nu ką daryti. Sako, o jeigu mes tai pavadinsim Lietuvos fotografijos mokyklą? Gerai, sakau. Tai paskui manim dar CK spaudė, kad išsižadėk, nėra Lietuvos fotografijos mokyklos.
Kaip bendra stilių. Ir
jo,
tada jūs tarsi stilius. Negalite būti kritikuojami
taip,
ir polami,
tai
nes jūs taip mokė.
Ar jo, iš tiesų. Ir Buračas, ir Augustinas, ir kiti praeities fotografai, jie gyvenimą fotografavo. Gyvenimo fotografija ir aš dabar agituoju už gyvenimo fotografiją ir labai gyvenimų fotografiją daro jaunimas neblogai, va tokį kaip Artūras Marozovas, dar kiti iš jaunų, yra daug, tik žinoma sunki jų duona, nes visa ta reklama, visa kita, užsidirbti pinigus vienur, o dirbti kitur, tai va aš čia pasigendu valstybinės politikos. Kad vis tik tai turėtų ne tik scenos menai. Kai mano duktė Giedrė ta pati grįžus man su tuo iš Berlyno Salomono prizu, jie atėjo pasveikinti su gėlėm ir sako, žinai, tėtė, aš manau, kad čia nuo reporterių neapsiginsim. Galvojau, kaip aš praeisiu, žinai, ką man reik sakyti, kad aš duktė, o čia nieko nėra, vaikelį sakau, tai o iš kur tu sužinojai, kas yra tas Salomono prizas? Tėtė, aš paguglinau, ten žymiausi pasaulio fotografai, sako. Jo taip. Tai jis sako, ar tu nepastebi, tėtė, kad pas mus tik popsas ir scenos menas. Nu gerai, aš ir muzika, ir viskas, bet at ir forumą žiūrėjom, nu, kas visi scenos meno atstovai ir dar, ir ne vieno menininko, ir tai forumas apie kultūrą, ir tai kasgi kultūrą daro, ant ko mes tą edukaciją darysim, pasižiūrus į klausimėlį, tai atrodo, kad Lietuvoj žmonės vidurinių nieks nebaigės, žinot.
Na, gali susidaryti įspūdis, kad net ir pradinio, žiūrint, jeigu tą laidą, Bet čia mes trumpam steptelkim, trumposiam žiniom ir taip pat sugrįšime po jų į studiją pratesti pokalbio su Antanu Sutkumi. Likite su Žinių radiju. Taigi, mes grįžtame į studiją ir tęsime pokalbį su garsiausiu Lietuvos fotomenininku Antanu Sutkumi. Ir prieš pertraukėlę mes kalbėjom, pradėjom tik tai kalbėti apie valdžios požiūrį į kultūrą, į menininkus. Suprantu, kad na, jūs pasigendat konceptualesnio požiūrio, konceptualesnio valdžios požiūrio į tai apskritai, kas yra menas, į tai, kas yra menininkas ir kaip naudoti mokesčių mokėtojų pinigus kultūrai.
Aš pasigendu to požiūrį ir man tai ryškiausiai parodo moderniojo Butkų muziejus šis moderniojo meno.
Ką gali privatų žmonės padaryti, ar ne?
Jis supirko visą tai, ko Lietuvos valstybės 6 ar 7 vyriausybės nesiteikis nupirkti iš autorių. Autoriai turėjo gyventi iš kažko. Juk autorius negali, jeigu jis savo šaly neperkamas, tai nepuls jo ir užsieniečiai pirkti, reiškia, jis prastas, trefnas kažkoks ar kaip. Tas vat, pasigendimas dėmesio sako, pinigų nėra. Ne, pinigų yra ir daug pinigų yra, bet nėra politinės valios. Atsirado politinį valią, kinematografija pajudėjo, taip. Atsiras, nu dabar ten visi skundžiasi, vat per štam forume ten visi puola ministrė, kad ten ir taip toliau, žinot, ten renovacijos, jiems problemas, bet jūs džiaukitės, jums už renovaciją patys nemoka, tu pati jums duoda tą renovaciją, suprantat? Ir aš taip pasigendu kūrėjui, talento nevertinimu, kūrėjui dėmesio. Nebūtinai gal ten, žinoma, ir tai atsiliepia ir su finansinių.
Ir jūs čia turbūt pirmiausia kalbat apie tapytojus, fotografus, rašytojus,
apie tai, kurie
atlieka fiziškai egzistuojančius jo kūrinius.
Taip, ant kurių edukologijos, ant kurių mes mokysim vaikus, visą kitą.
Kurių kūrinius skaitys ar žiūrės po 100 metų.
Taip. At dabar aš sakau, buvo mano jaunysis laikais Ločeris, akordeonistas, jo? Neatsimenu tokį.
Jau nebe.
Va.
Per vėlai
gyvenu. O Šociką, boksininką.
Tikrai žinau.
Tai va. Tai du, bet kiti žmonės ir tu nežino. Tai, žinot, vien tik tai scenos menas, vien tik atlikimas, reikia išdėstyti tą dėmesį. Jeigu galų gale reikia, tas ir turi jaustis ir dabar tos valstybinės pensijos pirmojo laipsnio. Tai yra 230 eurų, tai yra 800 litų buvę, neindeksuotos. Klausyje, tai jūs įsivaizduojat, ką galima žmogui, kuris jau 70 gerokai virš, kuriam reikia ir vaistus pirkti, ir laikytis kažkokio tai, ką galima už tokią sumą. Vat mano bičiulis vienas fotografas, sako, žinai, normali mano pensija 300. Aš dirbu, kadangi iš tos normalios pensijos nepragyvenčiau. Dabar šitos negaunu, nes jinai dirbantiems neduodama. Tai kaip pensiją paskirti ir neduot. Tai džiaugis, kad žmogus dirba ir duok tą pensiją. Aš vat, girdėdavau, o čia reiškia, čia ne kūrybinė reiškia stipendija, o socialinė stipendija. Nebijokim mūsų skurdžioj šaly įvesti socialinės stipendijas. Tai prailgins mūsų klasikų gyvenimų laiką ir jie sukurs dar tokių kūrinių, už kuriuo atsimokės 100 kartų.
Turbūt, kad taip. Reiktų turbūt platesnio šiek tiek požiūrio.
Taip, reikia platesnio požiūrio. Galvūlė mylėtos menininkus. Aš mačiau pats ne vieno mirti talentingų mūsų menininkų ir kaip jie apleisti, kaip visą tai vyku, žinot, tai yra ir politikas, kuris aplanko kokį nors menininką, dar jam gyvam esant sergant, tai mano akysė išauga iki padebesių ir sakiau, už jį agituosiu balsuoti, žinot.
Šiek tiek grįžtant apie tuos didžiuosius menininkus, matau Pauliaus Širvio fotografiją su tarybinio desantininko, čia turbūt uniforma. Galite prisiminti, kaip čia atsitiko šitas kadras?
Su Širviu susipažinom anksti, dar 60 metais aš juos fotografavau su Venslova, jie rašytojų sąjungų sutikimas naujų metų buvo. Ir Širvys su Venslova ne per tuščią stalą, žinoma, darė čerką ir ginčiojosi. Dabar tokių disputų nėra. O čia jisai prie centrinio pašto, jis išsiuntydavo savo draugams, reiškia frontininkams, 16 divizijos kitiems, sveikinimus ir iš čia išsiuntęs tuos sveikinimus toks, vat, sakyčiau, pavyko man tas vat, portretas.
Tikrai įspūdinga, matosi visa ta tokia asmenybė.
Nu, tik gerai, kad dar dabar nieks neprašo tą žvaigždę nukabint.
Atgalinė data jos nelabai nusikabina.
Na, vat, dabar visko galima sulaukti.
Žinot, dar keletas dalykų, ką tikrai norėčiau jūsų paklausti. Jūs pats minėjot apie tą kaltinimus jums, kad jūs čia traukėt per dantį tarybų valdžią. Na, bet klausykit, čia yra tokie kadrai, kurie na, fantastiškai iliustruoja tą mūsų tarybinį gyvenimą. Žiguliukas vidury kiemo, kurį taiso sugulę 4 vyrai, dar 2 patarinėja ir taip toliau. Kas čia per situacija? Čia jūsų pažįstami? Ar...
Čia mano kaimynai Šurna Antanas guli su baltais marškiniais.
Guli? Ai, čia Šurna?
Šurna. O šalia stovi jo žmona Dalia Krikščiūnaitytė. Vienas iš tų vaikų kaimynų vaikas, o kitas mano sūnus Simonas. Jie čia remontavo.
Keletas kitų nuotraukų, kur aišku irgi ši yra, jeigu aš neklystu, jūs mane pataisysit, bet ši nuotrauka yra nuolatinėje ekspozicijoje Nacionalinėje dailės galerijoje. Ir keista tokia situacija, moteris persisverusi, tarsi šaukia tam pilies gatvės bėgikui. Galėtumėt prisiminti, kas tai yra?
O, čia mano yra universitetų laikų meidė.
Ši moteris, kuri...
Ja.
Aha.
Deja, nieko tarp mūsų neįvyko, bet...
Ar ji bent žinojo, kad yra jūsų meilė?
Žinojama būtų, bet dabar jinai Prancūzijoje ir aš telefono...
Čia ta pati, su kuria susirašinėjote?
Ne, ta Vokietijoje. Matau, ten gimnazijos laikų meilį, žinot. Dabar aš jau nebijočiau susirašinėti ir telefonu šnekėti. Bet kažkokiu tai laiku tai labai vengdavau, žinot, kai dirbau sąjungui tada.
Ar yra tokių fotografijų, kurios pakeitė ne jūsų, kur jūsų likimą pakeitė, tai aišku, tokių turbūt rastumėm įvairių, apie tai galėsim pakalbėti, bet pakeitė kitų žmonių gyvenimus. Ar yra tokių nuotraukų, kur staiga žmogus patekęs į kadrą, gal atsitiktinai, gal neatsitiktinai, suvokė, kad vis dėlto kažkas atsitiko jo gyvenime?
Nu, tai nemanau, kad tai pakeičia, kai mane klausia, ar susitikimas su Sartru, kai paveikė mano gyvenimą. Klausykis, aš buvau 26 metų, aš buvau tik ką vedęs, įsimylėjęs, man buvo gimęs sūnus tik ką. Man Sartras visiškai atrodė kaip normalus ir gerbiamas su pagarba rašytojas, su kuriuo aš galėjau disputuoti savo domimoms intelektualinėm temom. Man jis gyvenimo nepakeitė. Dabar pagalvojau, gal kažkiek ir pakeitė, bet sunku sakyti, žinoma pakeitė, nes šitą fotografiją, pagal šitą fotografiją Sartrų stovi paminklas nacionalinės bibliotekos kieme Paryžiui. Tai mane dar tada stambu direktorius parodė ir sako, nenori paduoti teismą, kad nėra parodyta tavo pavardė. Sakau, ne, teismas brangu, sakau. O be to man, sakau, užteks tos garbės, kad aš padariau įtakos Prancūzijos vaizduojamąjį meną.
Na, yra ir dar paminklas Nidoje, bet suprantu, kad čia grinai savivaldybės iniciatyva. Jūsų...
Ne, tai kartu žiūrėjom visą kitą. Tai yra kitoks jau visiškai paminklas, autoriui buvo nelengva, žinoma, nes jis turėjo nuo to, norėjo nutolti nuo to, kas yra Paryžiuje ir padaryti kitą, žinot, Lietuvoje su paminklais netaip jau geri reikalai yra, kaip pastebėjot.
Yra klausimų dėl paminklų, aišku, bet ar jūs žinote, kad didelė dalis Prancūzijos piliečių, kurie atvažiuoja į Kuršių neriją, atvažiuoja dėl tos nuotraukos? Jūs sakėt, buvot kalbėjot su meru, tai čia jo žodžiai, kad žmonės, kurie atvažiuoja į Nidą, prancūzai, jie žino, ko važiuoja, jie nori pasižiūrėti į tą kopą, kurie ėjo Sartras.
Ir ten jie daug, tai yra visa paroda, ten jie ir sėdi, ir vos nesugulė, žinot, pavargę, susėdė, Sartras iš savo batų purtų smėlį. Nu daug, ten yra 60-70 fotografijų toj parodoj. Taip, žinoma, taip ta paroda yra, nes Sartras vis vien, Sartras yra paskutinis mohikanas iš tos kartos tokių žmonių, kurie bet kokiu, reiškia, vat, disidentinių problemų laikotarpiu, jam buvo galima parašyti laišką ir jis sušaukdavo studentus ant barikadų, kad palaikyt kažkokį progresyvų. Jis buvo, ne, jis nebuvo komunistas, jis buvo kairiųjų pažiūrų, bet, reiškia, jis labai atsiliepdavo į, jis ir Čekoslovakiją pasmerkė, kai pasmerkė Čekoslovakijos šitą, tai nuo tada jau jo į Tarybų sąjungą nebekvietė ir meilės romaną su Lenina Zonina jau baigėsi, nes... O aš nuo Čekoslovakijos laikų tada buvau susidaužęs koją ir atostogavau ir gydžiausi.
68.
8 metais gydžiausi Zarasuose kaime mūsų. Tai aš nutariau barzdos nekirpti, o labiau žmona sako, aš neįtinka, nešiok. Sakau, kol rusų tankai neišeis, nekirpsiu barzdos. Kiek problemų paskui turėjau, būdamas pirmininku, į televiziją neleisdavo su barzda. Turėdavau per CK paskambit, kad įleistų su barzda. Tai Diržinskaitė skambindavo kažkam, reiškia, iš televizijos, kad ekrane galėtum kalbėti su barzda. Nes barzda buvo toks lyg ir...
Apšepelis.
Ne, čia buvo lyg ir...
A, čia toks pusiau neformalus...
Taip. Atsimenu, buvo barzdočių eisena prospektu, bet aš jo nedalyvavau.
Nieko savo. Na, kalbant apie Sartrą į paskutinį Mohikaną, o ką jūs skaitėt, būdamas jaunas? Kas jums darė įspūdį?
Aš daug labai skaičiau. Aš buvau sanatorijoj Kulautuvoj metus. Tai aš vieną pusmetį paskyriau, nutariau, kad nedalyvausiu kurortiniam šitam visam romanu ten ir bohemus tam, reiškia, aš vieną pusmetį paskyriau Europos literatūrai susipažinti, o kitą pusmetį Amerikos. Mano pirmoji žmona Auksė buvo vertėja, įversdavo Amerikos literatūrą, tai aš daug buvau ir aš pagrindinai, tai visa mano, sakyčiau, turbūt lietuvių klasika ir dabartinį lietuvių klasiką ir pasaulinį klasiką suformavo manyje tą tokį, sakyčiau, nu ne ideologiją, o idealistinį požiūrį į gyvenimą, kuris ir dabar dar išlinda, žinot, va toks Tado Blindos, kaip mano dukteris sakau. Charakteris ir literatūra, žinoma, yra labai rimtas dalykas, kuris labai veikia žmogų ir aš pat stengiuosi, kad fotografija taip pat veiktų, kai žmogus perskaitęs knygą gerą, Granausko romanus paskutinius perskaitęs, dabar Minske turėjau parodą, tai perskaičiau visą Svetlana Aleksejevič šitos jos romanus. Nu, baisu, kokie stipros romanai. Tai mano tikslas, kad ir fotografijos taip veiktų žmonės, kaip veikia klasikinis menas, romanas, eilėraštis, kas nors. O dėmesio, tai ką to dėmesio, tai tas dėmesys priklauso net turbūt ir ne tik nuo pinigų. Aš buvau, vat, pas mane apsilankė Piteris Grinavėjus, toks žinot, žymus britų režisierius, kuris postmodernizmų tiesiog šedevrų sukūrės yra. Ir aš jį pradėjau fotografuoti čia ir paskui pakvietė mane į Lokarno festivalį Šveicarijoje. Ten fotografavau ir ten buvo konfederacijos prezidentų prieimimas inteligentijai visai, reiškia. Tai yra labai paprasta, mediniai stalai, jokių stiklių, rizotų ryžiai kažkokį pavirti, daržovių ir vyno, kam nori įpila, o kam nenori neįpila ir viskas. O paskui eina visi ir šnekasi. Vat kažkaip mes to bendravimo to, ir va tas ir yra, aš stebiu mūsų ir kultūros, reiškia tas problemas. Nu, galbūt užtektų, pavyzdžiui, nu, Koršunovas grįžta, legendariniai spektakliai jo, tenai straipsniai geriausi, visa kita. Čia jam nulis dėmesio. Nu, pakviestų kas nors arbatos kavos išgert, pasišnekėtų apie orą ar apie ką, rastų apie ką pasišnekėtų. Tai vat šitas, ir čia mes nuo savęs turim žiūrėti. Ar mes, pavyzdžiui, vat, pamatęs, išėjo geras romanas, perskaitėjai, ar paskambina jautrui, pasakėjai, kad to, bravo, mane labai paveikė. Ne. Mes per daug santūrus. Ir tas mūsų santūrumas tampa abejingumu.
Mes taip užsikalbėjom, mums liko vos kelios minutės, dabar trumpa pertraukėlė ir po to sugrįšime tiesiog kelioms mintims. Likite su Žinių radiju. Taigi, mes grįžtame į studiją ir mūsų laikas pokalbiui su fotomenininku Antanu Sutkumi visiškai baigėsi, o aš kažkaip jaučiuosi tik pradėjęs klausinėti, mums būtinai reikės dar kažkada pratęsti.
Po metų.
Po metų, sutariam, puiku. Bet reikia turbūt paklausti, o dabar? Dar paimatgi fotoaparatą? Ar jau tik tai norite sutvarkyti tai, ką nuveikėte?
Žinot, po teisybei norėčiau paimti ir kartais paimu. Nu, Priteris Ginavėjus atvažiavo. Jis nežinojo, kad aš su lasdom remiuosi. aš jį turėjau fotografuoti ir padariau jo portretą, žinot, pavyko. Paskui dar vieną nufotografavau politiką, kuris, sakau, mane sužavėjo savo tokiu demokratišku ir gražiu elgesiu su menininkais.
Sužavėjo jūs kažkuris politikas, galite išduoti?
Ne, neišduosiu.
Nenoriu.
Nenoriu išduoti, jo neatsiklausęs.
A, supratau.
Bet tas dabar derinimas to darbo, jau galbūt dabar iš tiesų tos fotografijos, kurias dabar padarė, jos būtų ir labiau įdomi žmonėm, negu tai, ką aš surandu. Bet ten man aš skolingas praeičiai savo, kol aš visą tą tarybinis tikrovis juodinimą variau į tolimesnį stalčiaus kampą, slėpiau kažkur dirbtuviai viską, reiškia. Man už tą laikotarpį, reiškia, iškeltas nuotraukas reikia, kurios jaunystį nufotografuotus. Nu ir bandau ir dabar dar, bandau daryti, bet gan yra nelengva, nes yra tas sveikatus stovi, žinot, ant vaikštant su lasdomis, kai reikia į rankas paimti aparatą, nesukoordinuosi, tai duktė mane palaiko iš šono.
Na ir pabaigai, tokio bendro jūsų vertinimo labai norėčiau jums, kaip jūs pats sakot, tarybinės realybės juodintojui, apsidairius aplinkui po Lietuvą. Kokie esminiai įspūdžiai? Dėl ko labiausiai džiaugiatės, o dėl ko skauda?
Nu, reiktų pastebėti turbūt gerus dalykus laisvė, bet ne visų pasinaudota, kaip reikiant. Kiti tą laisvę pasinaudojo su privatizavimu gamyklų, paleisdami bedarbiais šimtus tūkstančių žmonių. Nu, turbūt labiausiai blogai veikia tai socialinė atskirtis ir tas, kad šitiek žmonių pas mus prie skurdų ribos. Negali jaustis laimingas, kai žinai, kad kažkas ten, žinot, turi žiūrėti kruopas, skaičiuoti, kiek jis jų gaus. O šiaip, žinoma, taip, ateitį sukurs nauja karta jaunimas. Aš labai matau jaunimo, labai šviesaus jaunimo ir draugauju su savo srityje ir ne tik su savo srities. Aš sunkiau randu kalbą su savo amžininkais negu su jaunimu. Man jaunimas yra artimesnis, nes jie kartais mūsų ir bendrai problemus mes dėl to pačio pergyvedam. Taip, kad ateitis priklauso mum, bet ta vėlgi ateitis, jinai, jeigu nebus valdoma, kritikuot labai valdančiuosius lengva. Bet tu pasijusk jų kailį. Aš balsavau už Karbauskį. Kodėl? Todėl, kad jis su tėvu išleido Lietuvos literatūros aukso fondą, rašytojų sąjungai parėmė leidyklą ir už jų politiką šito alkoholio atžvilgiu. Ir įsivaizduokit, tai žmonės, kurie pakilo prieš alkoholį, juos turėjo senai nušluoti, nenušlavė. O tai kas baisiausiai? Baisiausiai yra alkoholis ir edukacijos, švietimų stoka, švietimų trūksta Lietuvai. Ir o kai nėra švietimo, tai alkoholis yra didžiausias švietėjas ir antidepresantas pats pagrindinis. Būtų pakankamai psichologų ir psichiatrų, nekainuotų jie tai brangiai, nereikėtų žmonėm alkoholio.
Kągi, mūsų laikas gaila, kad baigėsi. Labai malonu buvo kalbėtis ir studijos svečias. Šiandieną buvo garsiausias Lietuvos fotomenininkas, visada aktualus Antanas Sutkus. Ačiū jums.
Ačiū už dėmesį.